Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, limesema Alhamis kuwa takriban watu 1,080 wameukimbia mji wa Rafa tangu Jumatatu, wakati Israel ilipozidisha operesheni zake katika eneo la kusini mwa Gaza City. Madhara kwa familia hizi hayavumiliki. Hakuna mahali salama, UNRWA ilisema kwenye mtandao wake wa X. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, amesema jeshi la nchi yake litaendelea kupambana na Hamas hadi pale litakapowaangamiza. Matamshi yake yamekuja siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kusema Marekani haitatoa silaha za mapigano kwa Israel kwa ajili ya matumizi huko Rafa, huku pia ikielezea nia yake ya dhati kuilinda Israel. Hatua hiyo imefuatia wiki kadhaa za maafisa wa Marekani kuelezea kupinga mipango ya Israel ya kufanya mashambulizi katika eneo la Rafa, huko maafisa wa Israel wakieleza umuhimu wa kufanya operesheni huko ili kufikia malengo ya kuwashinda Hamas na kuachia huru mateka waliokuwa wakishikiliwa huko. Umoja wa Ulaya kimsingi umeridhia makubaliano ambayo yatatumia mapato kutoka kwa mali za Russia zilizozuiwa kusambaza silaha kwa Ukraine. Jumuiya hiyo imesema malipo ya kwanza yanaweza kufanywa kufikia majira ya joto, licha ya wito wa Washington kwa washirika wake wa Ulaya kwenda mbali zaidi na kuzuia kikamilifu mabilioni ya Russia kwa manufaa ya Kiev. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamekaribisha makubaliano hayo. Akiandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema leo kuwa hakuwezi kuwa na ishara yenye nguvu na hakuna matumizi makubwa ya fedha hizo kuliko kuifanya Ukraine na Ulaya yote kuwa mahali salama pa kuishi. Kamishna wa biashara wa EU Valdis Dombrovskis aliandika kuwa mswada wa kwanza wa dola bilioni 1 unapaswa kuwepo ifikapo majira ya joto, hasa kwa msaada wa kijeshi. Russia italipa moja kwa moja kwa uhalifu wake, Dombrovskis alieleza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mwigizaji wa filamu za ngono Stormy Daniels anakabiliwa na maswali zaidi hii leo katika kesi ya Donald Trump mjini New York nchini Marekani kuhusu madai yake ya kukutana naye kimapenzi mwaka 2006 na madai kwamba alimpa dola 130,000 mwaka 2016 ili kukaa kimya kuhusu hilo wakati wapiga kura wakielekea kwenye uchaguzi katika mafanikio yake ya kuwania kuingia White House. Daniels aliliambia jopo la majaji 12 siku ya Jumanne kwamba anamchukia Trump, anataka rais huyo zamani awajibishwe na kupelekwa jela kama atapatikana na hatia. Trump anakuwa rais wa kwanza wa zamani kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu. Amekanusha maelezo ya Daniels ya jaribio la usiku mmoja katika ziara yake ya gofu ya watu mashuhuri katika ziwa Tahoe kwenye jimbo la Nevada na mashtaka yote 34 anayokabiliwa nayo. Kama atapatikana na hatia, anaweza kuwekwa kwenye kipindi cha uangalizi au kufungwa hadi miaka 4. Anashutumiwa kwa kudanganya rekodi za biashara katika kampuni yake ya Trump kwa mali isiyohamishika ili kuficha malipo ya dola 130,000 kwa Daniels kwa kutuma hundi za kila mwezi mwaka 2017 kwa Michael Cohen, wakili wa zamani wa Trump na mrekebishaji wa masuala yake ya kisiasa, ambaye alituma pesa hizo kwa Daniels kutoka kwa mkopo wake wa kibinafsi wa nyumba. Ndege aina ya Boeing 737 iliyokuwa imebeba watu 85 ilipata ajali kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Dakar, mji mkuu wa Senegal, na kuwajeruhi watu 10, waziri wa uchukuzi wa Senegal amesema hii leo Alhamis. Waziri huyo wa uchukuzi Elma Lake Ndiaye amesema ndege hiyo ya Air Senegal inayoendeshwa na Transair ilikuwa ikielekea Bamako. Mwisho habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache hivi sasa utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa kunisikiliza. We'll be right back.
undani. Chama kinachotawala nchini Uingereza, The Conservative, kinapata shinikizo kubwa la kisiasa baada ya kupoteza uchaguzi wa mitaa kwa chama cha Leba. Je, waziri mkuu Rishi Sunak atanusurika na kuendelea kuongoza Uingereza au atatumia mlango waliotumia watangulizi wake kuondolewa madarakani? Katika sehemu ya pili tutaangazia migogoro na madini ya Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Chama kikuu cha upinzani nchini Uingereza cha Leba kimepata umaarufu mkubwa kulingana na ukusanyaji wa maoni ikilinganishwa na chama kilicho madarakani cha Conservative chake waziri mkuu Rishi Sunak. Leba kina asilimia 30 zaidi ya Conservative. Kulingana na ukusanyaji wa maoni uliofanywa na YouGov, Leba kina asilimia 48 ya uungwaji mkono wa wapiga kura wa Uingereza. Umaarufu wa Conservative umeshuka hadi asilimia 18. Chama cha Conservative vile vile kimepata pigo kubwa katika uchaguzi wa mitaa ambapo kilipoteza viti vingi kwa chama cha Leba. Uchaguzi wa Uingereza unatarajiwa kufanyika mwaka huu. Ili kujua kinachoendelea sasa katika siasa za Uingereza, naungana na msomi wa masuala ya kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa Nairobi, Kenya. Profesa Chacha, chama cha Conservative kinaonekana kinasukumwa sana, mawimbi yanakipiga kila sehemu. Kimepoteza uchaguzi wa mitaa, wabunge wawili wamekimbilia wamekwenda chama cha Leba. Rishi Sunak anaonekana hana muda mwafaka kuitisha uchaguzi. Kura za maoni zinaonyesha kwamba chama cha Leba sasa kina asilimia 48, Conservative kimeshuka hadi 18. Nini kinatatiza chama cha Conservative? Mawimbi gani haya ambayo yanagonga siasa za Uingereza?
Nafikiri haya ni mawimbi ambayo kwa kawaida yanakabili viongozi wa kisiasa ya Uingereza muda baada ya muda. Yanachangiwa na matukio mbalimbali pamoja na sera za uongozi ambazo kwa mfano waziri mkuu Sunak ameziweka. Nafikiri amekuwa na matatizo ya kuendeleza umoja wa maconservatives kama ambavyo alianza, na kuna baadhi ya watu ambao ndani ya chama chake labda wangefurahia kama angeitisha kura upya ili waweze kuthibitisha kwamba chama cha conservatives bado kina mwelekeo mzuri na kina wito kwa wananchi wa Uingereza kwa ujumla, lakini yeye bado hajafanya hivyo. Na ninafikiri baadhi ya watu sasa wamechoka na labda wapiga kura wanaonelea afadhali warudishe uongozi huu kwa chama cha Leba ambacho kinaelemea zaidi maslahi ya watu wa kawaida.
Ni matatizo ambayo Sunak aliridhi ama ni matatizo amechangia kuyatengeneza ndani ya chama cha Conservative?
Pia aliwarithi, lakini zaidi pia amechangia kwa sababu alikuja na mvuto, alikuja na msimamo, na baadaye amelegalega baada ya kuanza kupambana katika chama chake mwenyewe na viongozi wenzake kuhusu sera mbalimbali, kuhusu mambo ya mfuko wa fedha, matumizi ya fedha na mitazamo ya chama cha Conservative kuhusu siasa pana za umoja wa nchi za Ulaya. Haya ni mambo ambayo yanamtatiza na ameshindwa labda kushika kani na kusema kwamba msimamo wetu kama watu wa Conservative ni msimamo unaoelekea namna hii, na ningependa nionyeshe au kujidhihirisha kwamba bado tunaweza kuongoza. Nafikiri Leba imekuwa ikimsimanga, na kwa sababu ya hayo masimango inaonekana wananchi wameanza kuamini uongozi wa Leba zaidi kuliko uongozi wa Conservative.
Tangu mwaka 2010 Conservative kilipoingia madarakani, kimetawala kama chama kivyake ama wakati mwingine kuungana na vyama vingine katika kuunda serikali ya muungano wa vyama. Lakini muda huo wote Conservative kimekuwa na mawaziri wakuu karibu mara 5. Wote wameondoka kwa njia ya msukosuko hapa na pale. matatizo yanaanzia ndani ya Conservative kwenyewe, ama ni hii Labour msukumo, ama ni matatizo ya taifa ambayo Conservative wanaonekana wanazidiwa kuyatatua?
Nafikiri matatizo ya maranda sehemu zote hizo tatu. Kwanza ndani ya chama kwenyewe, kwamba labda wanasukumwa ni mmoja wao anakuwa kiongozi, kwa mfano anakuwa ndiye waziri mkuu, lakini huwa bado hajaweza kudhibiti uaminifu wa kila mwanachama na kila kiongozi wa Conservative. Hiyo ni shida za chama chenyewe kwa undani. Lakini zaidi pia ikumbukwe kwamba vyama hivi viwili katika nchi ya Uingereza, Conservative na Labour, huwa wanapambana na hawapeani nafasi kwa mmoja aendelee kushika madaraka bila kugaragaso. Kwa hivyo wakati mwingi wanapinga sera zao na wanapinga namna ambavyo wanasukuma maendeleo ya watu wa Labour. Wanaona labda huu ni mwanya wa namna ambavyo yeye binafsi huyu bwana Sunak anaweza kuondolewa kutoka kwa madaraka na chama cha Labour kikaweza kuleta waziri mkuu. Lakini tuone kwamba chama cha Conservative ni chama gani. Labda ni chama ambacho kina sera za aina mbalimbali za mchanganyiko ambazo hazijasimama kidete, kama vile ambavyo sasa hivi wananchi wa Uingereza wanatazama chama cha Labour kama ni chama ambacho kinajali sana labda maslahi ya mtu wa kawaida, na labda wanataka kuelemea huko.
Saini wabunge wawili ambao wametoroka Conservative wamejiunga na chama cha Labour. Wakati mmoja wao Natalie Elphick alipokuwa anahama chama cha Conservative katika bunge na kuvuka mpaka kwenda upande wa Labour, alisimama kwa miguu na kusema kwamba waziri mkuu Rishi Sunak anaongoza serikali ambayo ni vurugu tupu. Vurugu ya aina gani hii?
Nafikiri wakati mwingine pia ni lazima tutazame haya mambo kwa misingi ya mitazamio ya watu kufuatana na mbali. Kwamba kwa mfano Sunak huyu bwana si Mwingereza, si mtu mweupe asilia. Sasa wakati mwingine huwa labda hata mawazo yake na sera zake zinapingwa, kwa sababu kuna watu ambao wanajiuliza huyu bwana aliwezaje kupenya mpaka akaweza kuwa waziri mkuu. Kwa hivyo bado atazidi kupambana kwa upande wake huu, na ni lazima pia ajisimame kidete ili aweze kuchagua na kuteua mawaziri au viongozi ambao watamsaidia kutawala Uingereza, ambao wanapendwa au wana mielekeo ambayo inaweza kuvukia watu wa kawaida. Sababu saa hizi nafikiri mapambano ni mtazamo ya kwamba Conservative tunaweza kuamini kuongoza Uingereza katika nyakati hizi ambazo zina harakati mbalimbali na msukosuko mbalimbali ya kisiasa na kiuchumi katika bara la Ulaya.
Alirithi uchumi ambao ulikuwa katika matatizo baada ya kuondoka kwa Boris Johnson. Alirithi matatizo ambayo yanahusiana pia na uhamiaji, ambapo kwa sasa analazimika ahakikishe kwamba wahamiaji wanaokuja Uingereza waweke kwa ndege moja kwa moja wa kwenda Rwanda. Alirithi mfumo wa afya ambao manesi walikuwa wanagoma. Aliingia madarakani wakati ambapo hata sekta elimu ilikuwa katika matatizo. Chungu nzima matatizo ambayo alikutana nayo. Ametekeleza ahadi zake Rishi Sunak?
Nafikiri hangeweza kutekeleza, kwa sababu matatizo haya yote yalikuwa yanatokana na mfumo na hali halisi ya kisiasa pamoja na kiuchumi ambayo nchi ya Uingereza ilikuwa inakabiliana nayo. Kwa hivyo matatizo haya huwezi kuomba tu kwamba kwa sababu waziri mkuu Sunak ameshika madaraka na amekuja akiahidi na kujipiga kifua kwamba ataweza kubadilisha mitazamo yake na ataweza kufanya kazi na wahudumu wa afya kwa mfano, na kuwarudisha katika kazi zao na kuhakikisha kwamba mafao yao yanajaliwa, au ataangalia maendeleo ya elimu na kujaribu kujadili mikakati mbalimbali ambayo inaweza kudhibiti uhamiaji haramu ambao pia ni tishio kubwa sana katika nchi za Ulaya. Mojawapo ya haya mambo ya uhamiaji, naona sera zao zinasema watu wakiingia baadaye waingizwe kwa ndege wapelekwe Rwanda, na walikubaliana na nchi ya Rwanda. Nafikiri hii bado ni kwenye majaribio, hatujajua kama ndio njia pekee ambayo inaweza kuleta afueni kuhusu matatizo ambayo yanayoletwa na uhamiaji haramu. Lakini haya yote ni matatizo ambayo sasa hivi waziri mkuu, ili aweze kuyadhibiti, ni lazima atafute wafuasi ambao watamuunga mkono katika chama cha Conservative na wale Waingereza wengine hata walio kwa Labour, ili waweze kukubaliana naye kuhusu sera zake. Ni kama wanasema sera hizi za chama cha Conservative kazi zinazoongozwa na Sunak haziwapeleki Waingereza mbali, kwa hivyo ni lazima sasa aanze kupingwa, hata apingwe kutoka ndani ya chama chake mwenyewe.
Unapoangazia namna ambavyo wameondoka tangu alipoondoka David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ambaye miezi michache tu, Sunak anaweza stahimili haya mawimbi akafika uchaguzi mkuu?
Sidhani kwamba hata stahimili mawimbi, kwa sababu inaonekana sasa ni sera ya siasa za Uingereza kwa namna ambavyo kwanza chama cha Conservative chenyewe kimeshindwa kuwa na kiongozi mwenye msimamo mkali na ambaye pia ana mvuto. Ni lazima uwe na maono ambayo yanaelekeza nchi ya Uingereza katika afueni na mafanikio, na zaidi zaidi pia uwe sera zako zinavutia pamoja na urafiki utakaojenga na viongozi wengine wa siasa katika nchi ya Uingereza ili waweze kusaidia kutawala. Hilo sioni likitendeka kwa Sunak, na labda Sunak sasa ni lazima aanze kufunga virago labda atahamishwa kama vile wengine walivyohamishwa awali kabla ya leo.
Leba kimeshinda uchaguzi wa mitaa. Huu ni uchaguzi ambao unaamua ni nani ambaye kwa kawaida atasimamia maisha ya watu katika shughuli za kawaida. Hauna mvuto ule wa kitaifa, lakini wanaochaguliwa sasa viongozi wa Leba katika meya na nini watakuwa na uwezo wa kufanya mambo kama kuzoa taka mitaani, kusimamia ujenzi wa barabara, kukabiliana na masuala ya uhalifu na mambo mengine kama hayo. Inaweza kuwa ni mtihani wapiga kura wa Uingereza wamesema ngoja tujaribu Leba tuone wanafanyaje hapa kabla ya uchaguzi mkuu, ama nikiashiria kwamba Leba kinarudi madarakani baada ya miaka 14 baada ya uchaguzi mkuu.
Nafikiri kitu ambacho tunaweza kusema ni vyote hivyo viwili, kwamba Uingereza kwa upande mwingine wanaweza kusema tumechoka na sera na mtenda kazi wa chama cha Conservative na viongozi wake, ngoja tujaribu, lakini tusijaribu kuanzia juu, tujaribu kuanzia mitaani, tujaribu kuanzia uongozi huu ambao unaweza kutupatia huduma zile ambazo zinaonekana, huduma ambazo ni za waziwazi, kwa mfano kuzoa takataka, kwa mfano kuboresha zahanati na kuhakikisha kwa mfano kwamba kuna usalama barabarani na kwamba watoto wanaoenda shule za chekechea na shule zile za mwanzo mwanzo za awali wanapata elimu nzuri na wanafundishwa vizuri na hawana matatizo. Nafikiri ukianzia hapo kufuatana na namna ambavyo mnafahamu Uingereza, baadaye watakuwa sasa na sababu kubwa ya kumtimua Sunak kutoka uongozini na kusema sisi sasa kama Uingereza tunataka tuongoze chama cha Leba.
Uchaguzi mkuu upo mikononi mwa waziri mkuu, yeye ndiye anatangaza tarehe ya kufanya huo uchaguzi mkuu. Alikuwa amesema Sunak kwamba katikati ya mwaka 2024, lakini anastahili kufanya hivyo kabla ya Januari mwaka ujao. Mambo gani mazito na hisi kwamba yatachukua katika kampeni kwenye majukwaa ambayo yatatumika zaidi katika kampeni hii ya Uingereza, na yale ambayo zilizokuwa nchi ambazo zilikuwa chini ya ukoloni wa Uingereza zitakuwa zinaangazia zaidi?
Bado uongozi bora, yani uongozi ambao unajali maslahi ya watu wa kawaida, kwa sababu raia wa kawaida anapohisi kwamba haongozi vizuri na sera za viongozi au sera za chama hazimpatii mafanikio au manufaa kwa uchumi, kwa maslahi ya kijamii, afya na elimu, ni mambo muhimu sana, hayo huwezi kuyaondoa. Lakini zaidi zaidi pia ni mahusiano ya kimataifa kati ya nchi ya Uingereza na nchi nyingine za Ulaya. Je, shirika la nchi za Ulaya walihama kabisa au wana tarajia kwamba siku moja watarudi katika hilo shirika la European Union? Na pia katika mambo ya kimataifa kuangazia namna ambavyo nchi ya Uingereza inakabiliana na masuala ya uhamiaji na masuala ya watu wageni ambao wamepata kuishi na kuhamia Uingereza na kufanya kazi. Je, watachukua nafasi za kazi ambazo zimekuwa ni nafasi za watu wa Uingereza? Haya ni masuala ambayo kwa maoni yangu yataweza kuwa ndio yatawakabili wapiga kura, na wale ambao wanataka uongozi itabidi wawe na sera maalum ambayo itakubalika kwa wananchi wa kawaida.
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mtaalamu msomi wa masuala ya siasa, uhusiano wa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya. Nikushukuru profesa.
Asante.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Mimi ni Kenneth Bwire na hii ni Sauti ya America VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Kampuni nyingi za kimataifa kwa muda mrefu zimeshuhudia kwa kutumia mali asili, haswa madini kutoka mataifa yanayokumbwa na migogoro barani Afrika, kwa mfano madini yaliyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kampuni zinatumia madini hayo kuunda bidhaa zikiwemo simu za mkononi. Swala hili limezungumziwa kwa kipindi kirefu kwamba ni kichochezi kikuu cha migogoro katika nchi za Afrika, ambapo makundi yenye silaha hudhibiti migodi ya madini, ambapo madini hayo mara nyingi huishia katika viwanda vya nchi za magharibi. Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi akiwa Nairobi, Kenya, anaangazia uhusiano kati ya migogoro katika nchi za Afrika na kampuni za kigeni na mali asili ya Afrika.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepinga madai ya kuchochea migogoro katika ardhi yake na makampuni ya kimataifa yanayonunua madini yanayohusiana na migogoro nchini DRC na kuyatumia kuunda bidhaa za kielektroniki. Kinshasa imeshitumu kampuni kubwa ya simu za mkononi ya Marekani, Apple, kwa kulipia madini bila kuchunguza njia yanayopatikana madini hayo. Shutuma hiyo si ya kwanza kutoka DRC dhidi ya uchochezi kutoka nje katika vita mashariki mwa nchi yake, lakini wakati huu taifa hilo la Afrika Kati limetoa onyo kwa kampuni ya Apple kwa kutumia madini ya migodi ya kitaifa ambayo yananyonywa kinyume na sheria na kuchochea vita. Kinshasa imetumia maelezo yaliyomo katika ripoti mpya ya wanachama wataalam wa uratibu wa kimkakati wa kikosi kazi cha kimataifa cha haki. Ripoti hiyo inaangazia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa na watu wanaoishi katika maeneo ya uchimbaji madini mashariki mwa DRC. Kwa msingi wa ripoti hiyo, mawakili wa DRC walitoa notisi rasmi kwa Apple, na wakati huo huo pia wakawasilisha maswali yao kwa afisa mkuu mtendaji Tim Cook. Walidai kuwa Apple imekuwa ikiuza bidhaa za teknolojia zilizotengenezwa kwa madini kutoka eneo ambalo watu wanakumbwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kampuni nyingi zimeshutumiwa kwa kuchukua madini kutoka kwa wasambazaji ambao wana mawasiliano ya moja kwa moja na vikundi vya waasi nchini DRC. Kwa sababu wanunuzi wanalipia bidhaa zinazotolewa na vikundi vya waasi, inaaminika wanavipa uwezo kwa njia isiyo ya moja kwa moja vikundi hivyo kuendelea kupigania udhibiti wa migodi hiyo. Uangalizi wengi wa kimataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali yameonyesha kuwa biashara haramu ya madini haya inaendeleza kwa kiasi kikubwa biashara ya utakatishaji fedha, kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya. Apple ilikataa shutuma hizo, ikisema kwamba mara kwa mara wao hufanya ukaguzi huru wa wasambazaji wake. Apple walikuwa wameonyesha mapema katika ripoti ya kila mwaka kwamba wasambazaji wote kufikia Desemba mwaka jana hawakuwa na historia ya kufaidika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama.
Si migogoro ambayo tunashuhudia kule DRC peke yake, migogoro sawia ambayo tunashuhudia katika taifa kama vile la Sudan Kusini, taifa la Niger na Afrika ya Kati na kadhalika, taifa la Mozambique, ni migogoro ambayo inachangiwa pakubwa na uporaji wa rasilimali za asili kutoka barani Afrika na kutumiwa na kampuni za mataifa ya magharibi, hasa makampuni ambayo yanahusika na utengenezaji wa simu za rununu na hali kadhalika tarakilishi. Manake hao ndio ambao wananunua haya madini na ndio wanaochangia pakubwa sana vikundi ambavyo vinaibuka. Manake hivi ni vikundi ambavyo kwa kawaida ni vikundi ambavyo vimetengenezwa ili kuweza kupora rasilimali barani Afrika. Kwa hivyo tusipodhibiti utumiaji wa rasilimali hizi na makampuni kama hayo, na pia tusipowapa tahadhari ya mchango wao kutokana na mizozo ambayo inaibuka kila kukita barani Afrika, basi hatutakuwa na mbinu mwafaka ya kuweza kukabiliana na mizozo hii ambayo imeleta maafa na uharibifu mkubwa sana katika bara. Hili jambo ambalo tulishuhudia miaka ya awali, miaka ya 48, ndilo jambo ambalo tunaliangazia hivi sasa. Ingawa mataifa mengi barani Afrika yanajivunia kwamba yalijinyakulia uhuru na yanajitawala, bado kuna ule ubepari ama kuna ule ubeberu ambao tunashuhudia, na huu ndio ambao unawezesha uporaji wa rasilimali na kutokuweko na usalama barani Afrika. Manake ni kana kwamba wale ambao walichukua hatima za uongozi barani Afrika ni vibaraka wa mataifa ya magharibi, na kwamba mkono wa magharibi ambao tunaona barani Afrika si mkono wa msaada, si mkono wa kuleta maendeleo, bali ni mkono wa kuendeleza uporaji wa rasilimali. Ndio manake mpaka hivi sasa, ingawa kuna migogoro ambayo inashuhudiwa na inachangiwa na makampuni ya kimataifa kutoka mataifa ya magharibi, serikali za mataifa ya magharibi zimevalia miwani ya mbao tatizo hili, kwamba hawaoni, hawasikii.
Kampuni ya Apple ilisema kanuni zake zinahitaji wasambazaji kutambua na kutathmini hatari, ikiwa ni pamoja na hatari za kijamii, kimazingira na haki za binadamu. Serikali ya Kongo ilitaka majibu ya wazi kutoka kwa Apple na kampuni tanzu nchini Ufaransa ndani ya wiki tatu zinazokuja. Taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa Aprili 25 inasema kwamba ikiwa majibu yanayotarajiwa kutoka kwa Apple na kampuni tanzu si ya kuridhisha, mawakili walioteuliwa na Kongo wanaweza kuchukua hatua zinazofaa. Kulingana na serikali ya DRC, Apple hutumia madini ya 3T hasa yanayonunuliwa nchini Rwanda. Katika bidhaa zake, japo Kigali haina uzalishaji wa madini haya. Ripoti nyingine ya Global Witness, shirika linalochunguza rushwa mara nyingi katika minyororo ya ugavi, ilisema mali asili za majimbo ya DRC huvutia kila aina ya wanyonyaji, kuanzia makundi yenye silaha hadi makampuni yasiyodhibitiwa.
Kama una rasilimali na madini kwa mfano, ni lazima pia uwe na soko, na masoko makubwa ya bidhaa hizi yanapatikana katika nchi hizo hizo za magharibi. Kwa hivyo Waafrika tunahitaji kujiweka kidete ili tuweze kufanya masoko yetu hapa. Watu hao wanaotumia rasilimali zetu wawe wanakuja kununua bidhaa hizi katika masoko ambayo yanathibitiwa na kumilikiwa na Waafrika. Lakini hili jambo haliwezi kutendeka kwa mazungumzo tu. Ni lazima tuanze mikakati ya kuhakikisha kwamba kile ambacho kinatakikana kifanyike kimefanyika. Kwanza umoja wetu na hasa wataalamu wetu waungane pamoja, waweze kuweka pamoja mbinu na mikakati ambayo itahakikishia Waafrika kwamba rasilimali zao zinaweza kuwafaidi baada ya kuwa zinatengenezwa hapa Afrika na zinauzwa kwa biashara au zinauziwa yule ambaye anazihitaji kwa bei ambayo ni ya kimataifa.
Kwa takriban miaka 30, eneo la mashariki mwa DRC limekuwa likihangaishwa na makundi yenye silaha ya ndani na nje ya nchi yanayopambana na jeshi la DRC. Mwezi Februari mwaka huu, Rais wa Rwanda Paul Kagame alikiri kwamba mali asili ilikuwa ikiporwa nchini Kongo, lakini akakanusha wasafirishaji haramu kuwa wanakaa Rwanda. Alikiri kuwa Rwanda ni eneo la kupitisha tu. Maeneo ya mwisho ya madini haya yaliyonyonywa kinyume cha sheria ni Dubai, Urusi na kwingineko. Alisema ikiwa Rwanda itajaribu kuwazuia watu hao, shutuma dhidi ya nchi yake zitaongezeka. DRC si nchi pekee inayokumbwa na migogoro ya wafanyabiashara wa madini. Mwezi uliopita, Marekani na Umoja wa Ulaya walizindua ushirikiano wa usalama wa madini kusaidia kuwazuia wale waovu kutoka kwa usambazaji wa madini.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Asante kwa muda wako kusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na wakati mwema.